Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនបានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីបំពេញកម្រិតទីផ្សារប្រទេសអរ៉ង់នៅពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបន្តធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីការមិនចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនួញខ្មែរមិនបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់ផលប៉ះពាល់នៃរលកកម្ដៅទៅលើការចងចាំរបស់សិស្សនិស្សិតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្សះផ្សាបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងកំពុងកើតមានឡើងនៅឯភាគនិរតីនៃប្រទេសអេត្យូពីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនទំនងជាប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីបំពេញកម្រិតនៅក្នុងប្រទេសអេរ៉ង់ដែលត្រូវបានចាក់ចែងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបារាំងដែលបានបិទកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមុនពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំណាត់ការរបស់ចិនអាចធ្វើឲ្យមានចំណុចមួយទៀតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលនឹងបន្ថែមចំណុចរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំណុចពាណិជ្ជកម្មរៀបដល់កាន់តែធំឡើងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mack Reno របស់បារាំងដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 9% នៅក្នុងទីផ្សាររថយន្តអ៊ីរ៉ង់ដែលជាទីផ្សារធំទី12របស់ពិភពលោកបានប្រកាសការពីខែមុនថាខ្លួននឹងចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាង100ទៀតដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីអនុវត្តទៅតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារថ្មីបើក្រុមហ៊ុនរថយន្តបារាំង Renault មិនមានកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តមួយទៀតរបស់បារាំងឈ្មោះ Peugeot បានប្រកាសថាការចាក់ចេញរបស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺនៅខែមិថុនាក្រុមហ៊ុននោះមានភាគហ៊ុន 34% នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយបានលក់រថយន្តប្រហែល 500,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំយោងតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Mack Daimler របស់អាល្លឺម៉ង់ក៏បានប្រកាសដែរថាខ្លួនបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតទាល់តែមានការជូនដំណឹងបន្ថែមសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីខែឧសភាដើម្បីដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកដែលក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីដោះដូរការបន្ធូរបន្ថយដាក់ទណ្ឌកម្មកិច្ចប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅលើកោះលំហែកាយនានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់ពួកអ្នកស្រុកដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបានស្នាក់នៅក្នុងតង់ខណៈដែលពួកទេសចរបានត្រូវគេជន់លៀសចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការរំជួយផែនដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានកត់ត្រាដោយការសិក្សាភូមិគុបសាសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា9បានកើតមានឡើងនៅក្នុងជម្រៅដី10កណ្ដក់សញ្ញា5គីឡូម៉ែត្រផ្នែកខាងជើងនៃកោះឡុំបុកបានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រមានពីរលកយក្សស៊ូណាមីការរំជួយផែនដីនេះក៏បានធ្វើឲ្យរង្គើប្រជុំកោះហ្គីលីក៏ដូចជាកោះបាលីនិងកោះស៊ូមបាវ៉ាដែលជាកោះក្បែរនោះនិងផ្នែកនានានៃកោះយ៉ាវ៉ាភាគខាងកើតពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានចលាចេញពីប្រជុំកោះហ្គីលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស៊ូតូប៉ូពូវោនុយក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារមហន្តរាយជាតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកអ្នកដែលស្លាប់និងរបួសភាគច្រើនបានស្ថិតនៅលើផ្នែកខាងជើង នៅកោះឡំបុកដែលមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំង លោកចនបុលថុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារពីការមិនបានចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅកាន់ការមិនធ្វើឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានសន្យាដោយមេដឹកនាំក្រុងព្យុងយ៉ាងគីមជុងអ៊ុននៅឯជំនួបកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាជាមួយប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកបុលតុនបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ថាអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនវោហារសាស្ត្រទេអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺការអនុវត្តពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបុលតុនបាននិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពិចារណាពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទេគណៈប្រតិភូការទូតប្រទេសទួគី1មានគម្រោងបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពហុស្បតិ៍នេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងសេចក្តីរីកាននៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានជួយទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតម្លៃរូបិយប័ណ្ណទួគីពួកអ្នកវិភាគបានព្រមានពីការកើនឡើងនៃការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទួគីដែលនឹងគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសទួគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរូបិយប័ណ្ណលីរ៉ារបស់ទួគីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍នេះមានសេចក្តីរីកាថារដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងពិចារណាបញ្ចប់ការយកពន្ធគយរបស់ទួគីចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិករូបិយប័ណ្ណលីរ៉ារបស់ទួគីបានងើបឡើងវិញខ្លះបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មាននៃដំណើរទស្សនកិច្ចខាងការទូតនេះក៏ប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណនេះបានចាប់ផ្ដើមចុះតម្លៃម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងដល់ចម្រងចម្រាស់គ្នាថាមានការព្រមព្រៀងគ្នាបានធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលទួគីនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington
បញ្ហារសើបខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់បណ្ដាញព័ត៌មាននោះបានបរិយាយពីកត្តាប្រឈមខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសនៅលោកខាងលិចរួមគ្នាហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលទើបតែងើបពីសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនយ៉ាងណាក្តីសេដ្ឋីដែលមានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសុទ្ធិនិយមថាមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងរកបានដំណោះស្រាយមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងនយោបាយដើម្បីបន្តរក្សាស្ថិរភាពសង្គមទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលអង្គភាពព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាបន្តឃ្លាំមើលពីអនាគតនៃសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរងការរិះគន់ពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនក្នុងស្រុកបង្ហាញសតិធិនិយមពីការរីកចម្រើនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់គណៈទំព័រ Nike ASEAN Review បានចេញផ្សាយអត្ថបទដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីមួយដោយបានដាក់ចំណងជើងធំធំថាជោគជ័យដែលមិនអាចយកជាការបានរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យចំនួនថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់សេរីការនោះបានលើកឡើងថាការបរំនានាកំពុងលេចឡើងពីការធ្វើជំនួញនៅកម្ពុជាចំពោះតនកម្មផ្សេងៗដែលអាចនឹងធ្វើឡើងពីដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់កៅអីសភាដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់បានកត់ត្រាទុកពីមុនមកនោះលោកអុកញ៉ាមុងរទ្ធីប្រធានក្រុមហ៊ុនមុងរទ្ធីគ្រប់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានភាពធូរស្រាលឡើងវិញហើយលោកជឿថានឹងមិនមានបញ្ហាណាមួយមកបង្អាក់នៃដំណើរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
តាមការពិតមានសុខភាពនេះតែនឹងគិតថាមានធូរស្រាលវិញសមាជិកទាំងដៃអីជួយចឹងជាតកិតជាថាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបងចឹងវានឹងអាចធូរស្រាលវិញបើតាមក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំ
លោកមុងរទ្ធីដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជាក់ថានឹងមានលទ្ធភាពនៃការសម្របសម្រួលនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនោះទេតែលោកអះអាងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនលំបាកខ្លាំងដោយការស្វែងរកសន្តិភាពពេញលេញដោយការផ្សះផ្សាជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមនោះទេ
ខ្ញុំមិនទាន់និយាយតែហ្នឹងទេតែខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាវាមិនពិបាកអីដោយចរចាសន្តិភាពជាមួយខ្មែរក្រហមហើយនឹងនេះទេឬនេះធំជាងស្ងាយខុសនេះឆ្ងាយព្រោះខ្ញុំមិនដែរចេញពីប្រទេសទេខ្ញុំនៅតែក្នុងប្រទេសម្ល៉េះខ្ញុំគិតថារឿងអីក៏យើងអាចដោះស្រាយបានណា
សេចក្តីរាយការណ៍របស់គណៈទំព័រ Nike Asian Review ចេញផ្សាយក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិ2ថ្ងៃបានដឹងថាជោគជ័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពមិនសេរីនោះឡើយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញជាកម្លាំងដែលអាចទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រជែងយកអំណាចបាននោះត្រូវបានគេរំលាយចោលទាំងបង្ខំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ជាមួយហេតុផលនេះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសជាទីបំផុតគិតចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានងើបពីសង្គ្រាមក្នុងស្រុកកាលពីឆ្នាំ1991សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនេះថាមិនអាចយកជាការបានហើយថាជំហានបន្ទាប់ជាច្រើនទៀតអាចនឹងមកដល់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកាសែត Financial Times បានរាយការណ៍ថាការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយបំផុតរបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីរដ្ឋាភិបាលនានានិងអ្នកតស៊ូមតិខាងប្រជាធិបតេយ្យការផ្សាយរបស់កាសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនវិតម្លៃស្ថានភាពទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Moody ដែលបានព្រមានថាការរិះគន់ទាំងអបាលមានេះបានបង្កឲ្យមានហានិភ័យដែលអន្តរជាតិអាចដកការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេខាងជំនួយនិងខាងហិរញ្ញប្រទានកាសែត Financial Times បានរាយការណ៍ដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Moody ថាប្រសិនបើម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិទាំងនោះដកការជួយជាជំនួយឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការនេះនឹងបង្កការលំបាកនៃការផ្ដល់ហិរញ្ញប្រទានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុល្យភាពនៃការចំណាយនឹងធ្វើឲ្យមានការបរំទៅលើកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកពួកអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ទៀតថាការវិវត្តបែបនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានលើបំណុលប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកអុកញ៉ាមង្គរធីមិនបានគិតដល់រឿងអវិជ្ជមានយ៉ាងដូចនេះទេហើយលោកមានសុតិធិនិយមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមិនបណ្ដោយប្រទេសរបស់លោកឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរខាងហិរញ្ញវត្ថុនោះឡើយ
អូលោកគិតខ្លាំងណាបើនិយាយពីបើគិតវិញលោកគិតគូរខ្លាំងលោកមិនបណ្ដោយឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅក្នុងតើមួយនេះមិនអញ្ចឹង
ស្ក្រេឌីការដដែលរបស់គេហទំព័រ Nike Asian Review បានលើកឡើងពីហានិភ័យនានាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងក្នុងករណីដែលសហភាពអឺរ៉ុបឈប់ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលរបស់ទំនិញកម្ពុជាទៅទីផ្សារខ្លួនតាមគម្រោងប្រជាកម្មអ្វីៗទាំងអស់វាលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA និងវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈរបបអនុគ្រោះពន្ធដែលគេស្គាល់ថា Generalized System of Preferences ហៅកាត់ថា GSP សេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាប្រសិនបើទណ្ឌកម្មកើតមានមែននោះទណ្ឌកម្មទាំងនោះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការលុបចោលជាផ្លូវការលទ្ធភាពទទួលបានការមិនយកពន្ធលើទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារនៅលោកខាងលិចការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការបក់បោកខ្លាំងមួយទៅលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់កម្ពុជាដែលទំនិញនៃឧស្សាហកម្មនេះមានជាងពាក់កណ្ដាលនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលមានទឹកប្រាក់ 11,000 លានដុល្លារអាមេរិក VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់គេហទំព័រ Nike Asian Review ក្នុងន័យដើមថាឧស្សាហកម្មរបស់យើងបានរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនជាមួយ EBA លោកបានបន្ថែមថាឧស្សាហកម្មនេះនឹងរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនោះអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏មិនទាន់បានមើលឃើញពីតម្រុយនៃផលប៉ះពាល់លើវិស័យនេះដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមកម្មកររោងចក្រនោះឡើយលោកយុនសវណ្ណានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដកកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធមិនអាចធ្វើឡើងភ្លាមៗនោះឡើយដោយហេតុតែវាទាមទារឲ្យមានការចរចាគ្នាជាមុនសិន
មកហត់ដំណើរពេលនេះខ្ញុំជឿថាការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឯណាមួយនោះចំណាយពេលវេលាហើយវាទាមទារនៃការចរចាជាយឺតយ៉ាវជាមួយសន្តិនាំនៃទីកកម្មកម្មជាហើយនឹងទីតព័ន្ធអញ្ចឹងបើទោះបីជាវានឹងកើតឡើងក៏យើងអាចនឹងដឹងមុនដែរនៅពេលនោះកណ្ដាលនៅក្នុងពេលរហ័យនេះដូចជាមិនទាន់មានអីដែលយើងមកជាសញ្ញាពលានថាវានឹងកើតឡើងនោះទេ
រឿងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដកការអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនសូវត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកមកអធិប្បាយក្នុងពេលលោកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងនយោបាយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទេតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាលោកនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបន្ថែមលើការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកអស់រយៈពេល33ឆ្នាំមកនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានរសេថាមិនយូរទេ រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហានេះប្រសិនបើគ្មានបញ្ហាអ្វីទេនោះទំព័រ Facebook របស់លោកបានរសេរបន្ថែមក្នុងន័យដើមថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី6ដែលមានខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំគឺនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើដងឲ្យសមទៅនឹងទឹកចិត្តស្រឡាញ់គាំទ្ររបស់បងប្អូននិងកូនក្មួយដើម្បីកម្ពុជាយើងរីកចម្រើនទៅមុខទាំងអស់គ្នារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញថាកម្ដៅអាចមានផលប៉ះពាល់ខាងបញ្ញាដល់ពួកយុវជនដោយមានការសង្កេតថាពួកនិស្សិតដែលទទួលទានដំណេកក្នុងបន្ទប់គ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅពេលមានធាតុអាកាសក្ដៅមានលទ្ធផលនៃការសិក្សាមិនល្អទេអ្នកស្រីសេឌីវីតខូស្គីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានជ្រើសរើសនិស្សិត24នាក់ដែលទទួលទានដំណេកក្នុងបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងនិស្សិត20នាក់ទៀតដែលទទួលទានដំណេកក្នុងបន្ទប់គ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅមុននៅពេលនិងនៅក្រោយទីក្រុង Boston មានធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងពួកអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះបានកត់ត្រាសីតុណ្ហភាពសំណើមអូស្មန်កាបូនិកនឹងសម្លេងនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលទានលំនៃនីមួយៗនៅក្នុងរយៈពេលធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងសយនឋានដែលគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានជាមធ្យម26កណ្ដាលសញ្ញា 3C បើប្រៀបធៀបនឹង21កណ្ដាលសញ្ញា 4C នៅក្នុងសយនឋានមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពួកអ្នកចូលរួមម្នាក់ៗក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះពាក់ឧបករណ៍សម្រាប់ស្ទង់មើលអត្រាចង្វាក់បេះដូងការបែកញើសនិងគុណភាពនៃការទទួលទានដំណេកនៅពេលពួកនិស្សិតទាំងនេះងើបពីដំណេកនៅពេលរាល់ព្រឹកគេធ្វើ test អំពីថាតើពួកគេបញ្ចប់ test 2ដែលវាស់វែងការចងចាំនិងប្រតិកម្មបានឆាប់រហ័សនិងត្រឹមត្រូវបែបណាពួកអ្នកសាស្ត្រាចារ្យទាំងនេះក៏កត់សម្គាល់ដែរថាតើពួកនិស្សិតទាំងនេះទទួលទានទឹកនៅពេលស្ទាក់មានសារធាតុ caffeine ច្រើនត្រឹមណានិងអំពីថាតើពួកគេចំណាយពេលនៅក្រៅអាគារប៉ុន្មានម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្រៅការសិក្សាអស់រយៈពេល12ថ្ងៃពួកអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយទិន្នន័យលោក José Guillermo Cedeño Laurent នៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ TH Chan ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Harvardដែលជាប្រធានអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាសាស្ត្រជាតិនេះបាននិយាយថាយើងបានរកឃើញផលប៉ះពាល់ច្រើនកកើតនៃវិធីដែលពួកនិស្សិតទាំងនេះគិតគូរក្នុងចំណោមក្រុមនិស្សិតគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅពេលមានធាតុអាកាសក្តៅនោះពួកនិស្សិតដែលគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានលទ្ធផលមិនល្អទេក្នុងការធ្វើ test អំពីការគិតគូរជាមូលដ្ឋានជាពិសេសការគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅពេលមានធាតុអាកាសក្តៅមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់រយៈពេលនៃប្រតិកម្មពួកគេនៅពេលពួកគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ដោយឆាប់រហ័ស Daisy Chang ដែលជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រខាងការរៀបចំនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Michigan នៅ East Lansing បាននិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះបង្ហាញថាកម្ដៅអាចមានផលប៉ះពាល់ទាំងនេះដល់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជារាស្ត្រ Daisy Chang ក៏សម្គាល់ថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារកម្ដៅវាមិនមែនជាការចាំបាច់ដោយសារការថឹកក្នុងកន្លែងមានកម្ដៅនោះទេកម្ដៅអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់គុណភាពដំណេករបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេបានសម្រាកតិចតួចពួកនិស្សិតទាំងនេះមានធម្មភាពតិចឬមានប្រភពខាងការចងចាំតិចជាងមុនឬមានសមត្ថភាពខាងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់តិចជាងមុនផងដែរសញ្ញាឋានដែលគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានសម្លេងខ្លាំងជាងមុននៅពេលយប់ដោយសារសម្លេងកង្ហានិងសម្លេងតាមផ្លូវថ្នល់ដែលអាចបង្អាក់ការទទួលទានលំនៃរបស់ពួកគេហើយទោះជាបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អាចមានអូស្មង់កាបូនិកកម្រិតខ្ពស់ដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ការដឹងយល់ក៏ដោយក៏និស្សិតទទួលទានដំណេកបានស្រួលជាងមុននៅក្នុងបន្ទប់ ដែលមានសេតុណ្ហភាពត្រជាក់លោកស៊ីឌីញូបាននិយាយថាយើងរកឃើញថារលកកម្ដៅមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាបញ្ហាទាំងនេះមានរាលដាលដល់ពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវ័យក្មេងនិងមានសុខភាពល្អថែមទៀតហើយយើងក៏រកឃើញថាការនេះមានផលប៉ះពាល់ច្រើនក្រាស់ក្រែលដល់វិធីដែលពួកគេគិតផងដែរការថិតនៅក្នុងកន្លែងមានកម្ដៅនាំឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងបណ្ដាបាតុភូតធាតុអាកាសទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 7,000 អ្នកស្លាប់ពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2010ការស្រាវជ្រាវកាលពីពេលមុនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើថាតើធាតុអាកាសក្ដៅមានផលប៉ះពាល់បែបណាលើប្រជារាស្ត្រដែលមានការប្រថុយប្រថានដូចជាពួកមនុស្សចាស់និងពួកកុមារវ័យក្មេងណាស់ហើយឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំដែលមានអាកាសធាតុក្តៅបំផុតក្នុងរយៈពេល200ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបង្កើនជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់មនុស្សជិត1លាននាក់ដែលគ្មានជម្រកដោយអំពើហិង្សានៅភាគនិរតីនៃប្រទេសអេត្យូពីហើយកំពុងជំរុញឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីលីសាស្លាញ់នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយអនុវត្តទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនអាណត្តិទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជួយនឹងការពារជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ូពីកំពុងពង្រីកការគ្រប់គ្រងផ្នែកមនុស្សធម៌ដែលរួមមានការបញ្ចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត1លាននាក់ដែលគ្មានទីជម្រកដោយអំពើហិង្សានៅតំបន់ជីអូដូនៅភាគខាងលិចនៃតំបន់ហ្គូជីការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងកាលពីខែមេសានៅតំបន់ព្រំដែន Southern Nation Nationality តំបន់ People Region និង Oromia Region បន្ទាប់ពីមានភាពរាំងស្ងួតនិងភាពតានតឹងលើធនធានធម្មជាតិអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំលោក Andre Mahisi អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហជីវជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលហៅកាត់ថា UNHCR បាននិយាយថាការគ្មានទីជម្រករស់នៅបានកើតមានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់កាលពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាបណ្ដាលមកពីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានធ្វើបាបយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃដោយក្រុមជនប្រដាប់អាវុធលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីនិងកុមារដែលគ្មានឪពុកម្ដាយមកជាមួយបានជួបនៅបាត់ពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់លោកអិនត្រេម៉ាហេស៊ីបាននិយាយថា
Those who fled described witnessing extreme violence during village raids including
ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដែលរត់គេចខ្លួនបានព័ត៌មានពីការឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកអំពីអំពើហិង្សាយ៉ាងឃោឃៅក្នុងអន្លង់នៃការវាយឆ្មក់ក្នុងភូមិដែលរួមមានការសម្លាប់ដោយគ្មានការរើសអើងការចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការសម្លាប់សត្វពាហនៈនិងផ្ទះត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញចោលរបាយការណ៍ភាគច្រើនបានអះអាងថាជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចខ្លួនមិនបានយកអ្វីមកជាមួយទេក្រៅពីជីវិតរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះក្រុមគូសាជាច្រើនត្រូវបានបែកខ្ញែកចេញពីគ្នាហើយស្ថានភាពចំនួនមនុស្សដែលចានណែនតាន់តាប់បានបង្កឲ្យមានការថត់នៅក្នុងហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
លោកម៉ាហេស៊ីសបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនមានក្រុមជួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នតាមវិយតម្លៃពីស្ថានភាពនិងបង្កើនការចែកចាយជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកបានកត់សម្គាល់ថាសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាជាតិដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាហេស៊ីសបានបញ្ជាក់ទៀតថា
Government-led response needs to focus on reopening a dialogue between these communities who have
collapsed. ការឆ្លើយតបដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ផ្តោតលើការបើកកិច្ចចរចាឡើងវិញរវាងសហគមន៍ទាំងនោះដែលរងការប៉ះទង្គិចទៅលើធនធានធម្មជាតិដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងវាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីភាពរាំងស្ងួតអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងសហគមន៍ដូច្នេះរយៈពេលដំបូងនឹងត្រូវមានវិធានការការស្ថាបនាទំនុកចិត្តនិងស្ថាបនាទំនុកចិត្តឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះ
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស៊ូពីនិងដៃគូមនុស្សធម៌នានាបានអំពាវនាវរកចំនួនចិត្ត118លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការសង្គ្រោះជីវិតនិងការពារដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនគ្មានទីជម្រករស់នៅពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការស្លាប់របស់អ្នកកាសែតរុស្ស៊ី3នាក់ដែលស៊ើបអង្កេតវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញដល់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសកាណាដាជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្ព័រមានកាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីឋានៈភាពផ្លូវការរបស់ស្ត្រីទាំងនោះកំណត់សង្កលនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាចេញពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនឹងការកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីទីក្រុងអូតាវ៉ាមកវិញបន្ទាប់ពីកាណាដាបានរិះគន់ការចាប់ខ្លួនពួកសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីពេលថ្មីៗនេះតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសអាដាមភូរីតុនអ្នកស្រុក Kansas សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតដោយមិនមានប្រតិធាននៅក្រៅឃុំឃាំងពីការសម្លាប់បុរសជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ដោយហេតុខប់ផលខាងចិត្តសាស្ត្រនៅរងកសាលមួយកន្លែងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ Jeff Sessions បានហៅការបាញ់ប្រហារនេះថាជាការស្អប់ខ្ពើមហើយបាននិយាយទៀតថាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមបែបនេះនឹងក្លាយជាអតិភិបសម្រាប់ក្រសួងយុត្តិធម៌របស់លោកការបោះឆ្នោតពិសេសជ្រើសរើសអាសនៈសភានៅក្នុងរដ្ឋអូហាយូនឹងត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងជួយតម្រង់ទិសទិដ្ឋភាពនយោបាយនិងមុខមាត់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតពិសេសនៅរដ្ឋអូហាយូធ្វើឲ្យមានគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.